Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai. Mano vardas Martynas, esu anoniminio alkoholikų draugijos narys, esu Marijos radijo studijoje Vilniuje ir vesiu šią laidą. Svečiu šiandien pasikviečiau Raimundą, taip pat anoniminio alkoholikų draugijos narį. Ir mes su Raimundu laidoje kalbėsime, žinoma, apie priklausomybę nuo alkoholio. Kalbėsime ne kaip specialistai, o kaip anoniminio alkoholikų draugijos nariai, kaip alkoholikai. Tai šiandien vėl ir vėl grįžime prie opiausių ir ypač nealkoholikams sunkiai suprantamų klausimų. Apie tai, kodėl alkoholikas pakelia pirmą taurelę, kodėl jam nepadeda nei valia, nei sveikas protas, nei žinios, kuo jis serga ir kodėl jam tuo momentu praktiškai negali padėti susilaikyti nuo šio veiksmo nei artimieji, nei aplinkiniai supanti žmonės. Apie tai ir ne tik apie tai šiandien. Kaip tik su Raimundu ir kalbėsimės. Primenu, jog anoniminiai alkoholikai yra draugien susirinkę vyrai ir moteris, kurie dalysi savo patirtimi, stiprybė ir viltimi, norėdami padėti savo ir kitiems sveikti nuo alkoholizmo. Vienintelė sąlyga tapti mūsų draugijos nariu yra noras mesti gerti. Mes nemokame nei stojamojo, nei nario mokesčio, o išsilaikome patys iš savanoriškų įnašų. Anoniminių alkoholikų draugija niekaip nesusijusi su jokiomis sektomis ar religijomis. Neturi nieko bendra su politika, bet kokiomis organizacijomis ir įstaigomis nesivėlė jokius ginčius, niekaip neremė jokių judėjimų ir niekam neprieštarauja. Mūsų pagrindinis tikslas būti blaiviems ir padėti kitiems alkoholikams pasiekti blaivybę. Primenu, jog tai, ką šios laidos metu girdėsite, bus tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė. Nes mes neatstovavome anoniminių alkoholikų draugijos, nereiškime savo nuomonės visos draugijos vardu. Pradėkime mūsų pokalbį. Kaip atsitiko, Raimondai, kad tu pradėjai vartoti alkoholį? Kokia buvo pradžia? Koks buvo tavo kelias? Kada tas vartojimas tapo problema? Tiesiog kokia galbūt tavo istorija?
Labą dieną, mano vardas Raimondas, aš esu alkoholikas. Kai atėjau į šią draugiją, esu anoniminis alkoholikas, netgi sakyčiau, atėjau. Dabar aš gal dažnai įvardinu, kad vargu, kiek aš ten atėjau, atvarė mane kančia mano, atvarė mane mano beprotybė, reiškia, baisiausia situacija. Ir yra, kai aš jau nebenoriu gerti, o negerti negaliu. Ir jau būdamas benamis, reiškia, prašyti kapeikų prie parduotuvės, yra baisi gėda. Kiekviena, reiškia, visą parą eiti iš proto, reiškia, ir ieškoti to nusiraminimo, nesvarbu kokiam alkoholija, tai buvo jau kasdienybė. Ir tada va, ta kančia turbūt ir pasiekia tą apogėjų, kada aš suprantu, kad mano fantazijos jau neužtenka taip toliau gyventi. Jeigu gerti, aš jau nebegaliu, jau aš jaučiu, kad ne tik atmirštų, aš jaučiu, kad aš gyvenu tikrai pragare, iš kurio nerandu išėjimo, ieškodamas kaltų aplinkiniuose. Save kaltindamas turbūt tas baisiausias jausmas yra tas kalti, vienišumas, savigraužai. Ir man atrodo, kad viskas mane gyvenimas atstumė, visi aplink kažkaip tai mane atstumė ir aš ne noriu toks būti, bet aš nežinau, ką man daryti. Tai čia pabaiga tokia. Bet atėjęs, reiškia, iš draugija, aš išgirstu tokį labai, labai palengvinantį dalyką, kad tai yra liga. Ir aišku, gal iš karto truputį tuos abejoju, nes visą gyvenimą aš pats save tikinau, kad reiškia, kad aš nelabai suprantu, kaip čia vyksta. Aš lyg ir man kiti sako, kad tu valios neturi, aš ir pats savo kartais sakiau, kad aš valios neturiu. Bet kai pasižiūriu į kitus gyvenimo faktus, kad reiškia, aš kai kuriais momentais turėjau labai didelės valios, ar atlikti sunkiausius darbus ir padaryti tikrai tokios gana iškęstis ir plius išbandymus, o šitoje vietoje reiškia, bet man abejonė, reiškia, kaip čia ta liga, reiškia, būna, reiškia, kad mane būdavo laikas, kai aš pats sustodavau gerti su kažkokia tai raugintų agurų, kur, reiškia, nuo to visų užpildo pagalbą, reiškia, pavemdamas, ten paviduriuodamas ir besikenkindamas. Buvo laikas, kai mane ligoninėse, reiškia, su vaistų, medikamentų pagalba, reiškia, išvalydavo, kraują paleisdavo. Bet ir vėl, reiškia, kažkaip įvyksta, kad aš vėl geriu ir man va šitai vietai kažkaip nesiriša. Ašgi galiu būti negėręs, ašgi galiu būti negėręs mėnesį, kartais tekdavau ir truputėlį ilgiau, bet paskui vėl ateina kažkoks, užtenka man tik paragauti ir aš vėl jau mėnesį arba du, arba dar ilgiau geriu. Ir man čia va tas nesuprantamas dalykas, kodėl, reiškia, kam jie čia ta lyga, kodėl aš kažkaip negeriu rodos ir nesergu. Ir tada, iš tikrųjų, teko dar ilgokai lankyti grupę. kokią lankyti grupę, glausyti kitų patirties ir galų galiausiai vis tik tai ryštis, jau pabuvus negėrus alkoholio, jau 2 metus ar 3, vis tik pripažinti, kad nu, kažkas pas mane vis tiek yra ne taip. Nu, magu, pas mane atsirado šeima, Dievas davė, atsirado vaikelis, Dievas davė, atsirado darbas, atsirado lyg tai ir tas gyvenimas iš pažiūros, kaip kiti sako, vis gana tvarkingas, aš turėčiau būti laimingas, bet man kažko vis tiek trūksta. Ir va čia vis tik tai vėl dasibeldžia iki manęs, ne mūsų draugijos narių patirtis, kurie sako, kad negerti, tai tik pati pradžia, tu gali gyventi normalų laimingą gyvenimą, aš noriu būti laimingas. Visi žmonės turbūt nori būti laimingi ir aš neišimtis, bet vėl kankinantis klausimas, tai kogi man trūksta, kad aš nesu laimingas. Ir tada, reiškia, tas man tiesiai iš nosį vėl parodo, sakykim, tie kiti draugijos nariai ir aš pats galiausiai sutinku, kad man reikia kažkaip tik sveikti, kažką tai daryti. Ir tada tas, kas buvo prikabinta prieš nosį grupėje, net 12 žingsnių programa, kad tai yra sveikimo programa, teko vis tik tai jau sėmtis. Ir tada, kad aš nuoširdžiai, nuosekliai, ir padedamas ir kitų žmogaus turinčio patirtį ir aplamai visų draugijos narių, aš pradedu ieškoti atsakymų, ne, o kaipgi tu to mano gyvenimu. Kaip jis to mano gyvenimu. Ir tada, vat, jau kaip sakant, greit prie to, ne, kad aš randu visai kitus atsakymus. Kad netgi tas pripažinimas, ne, kad vis tik tai lyga alkoholizmas turi 3 aspektus. Viena yra fizinė, man išgėrus reiškia, išsiveda tas varikliukas paslaptingas, kuris mane verčia gerti dar ir dar ir dar. Ir aš jau nebegaliu sustoti. Bet tai čia fizinis aspektas. Bet kas mane priverčia keltą pirmą taurelę. Ir tada, reiškia, aš pradedu gilintis į kitus 2 aspektus. Į mano proto, reiškia, visą tą klystkelius ir į dvasinę ligos pusę. Šitai vietai vis tik tai aš šiai dienai, aš ir suprantu, kad aš atėjau į tą kelią, kuris veda į nežinomybę, bet kartu ir į laimę. Ar būtent ieškojimas dvasinio gyvenimo. Ir vat būtent tada aš suprantu, kad alkoholizmas mano, tai buvo tik pasiekmė mano dvasinės negalios. Dvasinės negalios. Kada tai prasidėjo, teko man sugrįžti į patį ankstyviausią gyvenimo laikotarpį. Tai to neliepia. 12 žingsnių, aišku, ten yra ir tas sąžinės sąskaita, bet vis tik aš norėdamas sužinoti, kas, kuo aš sergu, man reikia sužinoti ir kas aš esu. Man teko sugrįžti į tą pačią pradžią ir pažiūrėti į savo santykį, aplamai, koks aš buvau, kaip pažiūrėjo ne į tą alkoholį ir kodėl mane, reiškia, masinau jo paragauti.
Pas mus draugijoje labai dažnai naudojamas tokios sąvokos kaip alkoholis, draugas, alkoholis priešas ir alkoholis valdovas. Na, lyg ir kažkaip sužymytas stadijas alkoholizmo. Aš norėjau ką pasakyti. Aš norėjau pasakyti, kad kažkada alkoholis buvo draugas, kažkada jis savo darbą darė. Ir vat tu dabar užsiminė apie tai, apie tą momentą, tą grįžimą į praeitį, kada, kaip tu pradėjai žiūrėti alkoholį. Juk kažkada tai buvo alkoholis draugas. Ar tu grįžai iki to epizodo, kaip tu pasijutai? Vat?
Aš grįžau dar truputį anksčiau. Aš grįžiau į pačius pirmosius prisiminimus, reiškia, vat, kada atsirado mano gyvenime, reiškia, tas supratimas alkoholis, arba netgi ne alkoholis, aš turbūt tokio žodžio nežinau, būdamas vaikas, reiškia, svaiginantys gėrimai ir visą kitą, aš pamačiau, kad tai buvo nuo pat mano ankstyvos vaikystės. Nuo kiek aš atsimenu, teidavo pas mus į svečius, mano tėtis, mama, reiškia, ir aš mažas, ir aš prisimenu, kai ateidavo svečių, nesvarbu, ar tai būtų giminaičiai, ar kažkokie tai draugai, reiškia, tėvų, ir aš matydavau, kaip, reiškia, kaip ant stalelio atsiranda geris skanesnis maistas ir geresni, ir saldainis vienas kitas, kurių tada nekasdien tikrai gaudavo, ir aš pastebiu, kad šalia to visada atsistoja kažkokį keisti, bet gražūs būteliai, reiškia. Aš nežinau, tada net jų pavadinimų, paskui, vat, į pirmą turbūt tai sužinau, kad reiškia, kad vienas iš jų vadinasi šampanas, jis toks paslaptingas, jis gražus, gal auksiniu tokiu įvilktas su auksiuku, tokiu ir jau man vaikui savaime, tokio, man jis jau jis mane skatina, reiškia, auksas blizga, ne, ir dar man paskui parodo, kad jisai dar šauna, ir man tai jau man buvo paslaptis atvyniot tą nusprogą šokdinti, reiškia, laukiau kažkaip saliutų, laukdavo to šovimo šampano. Bet tuo pačiu aš, reiškia, pastebėjau, kad labai tai vaikiškų protų, kad tie visi mano tėtės ir mama, jie smarkiai pasikeičia. Ir visi tie svečiai smarkiai pasikeičia. Jie ateina iš pradžių tokį biškį dirbtiniai, tokį sumišę lygtai, ten mama šoka kažko, ten dar trūksta kažko, ant stalo nepadėjo, ten tėtis irgi kažko, ar gal ten kokio šlipso neusirišau, ar kažko ten dar, visas tos pasiruošimas, o paskui kaip jie, reiškia, pradeda ragauti, reiškia, mes tai vaikai privalgom tų saldainių ir visokų skanėstų ir lygtai jau mums visai gerai, bet jie vyksta virsmas. Mano tėvose vyksta virsmas, tėtis toks tylus žmogus, jis pradeda garsiai šnekėti, paskui jis pradeda daugiau šypsotis, paskui jis pradeda dainuoti, žinai, kurio aš niekad negirdės, namie, kad jis dainuotų, jis pradeda dainuoti, žinai. O mama irgi tokia, mano akimis, tokia griežta, pilkoka namų šeimininkė, nu, aš visada, aš mano mamos bijodavo dėl jos tvarkingumo. Aš bijodavo, nes dažnai man atrodė, kad nereikia tik daug namų tvarkyti ir man vaikai ten valyti dulkės yra baisiai neįdomu, bet jinai irgi reiškia atsipalaiduo ir visi tie svečiai patampa tokį gyrį, jie pasikeičia, reiškia, man pradeda glostyti galvelę, ten, tai mundėlis, tai žaunus vaikas, kaip tu gyveni, pradeda klausinėti, reiškia, ir man būtų įdomu, nu, ir aš kada privalgau jo tų saldainių, man visai būtų įdomu ir paragauti, ką jie ten ragauja, kodėl jie man neleidžia taip stebuklingai pasiversti, ne, o jie sako, tau negalima, tu galėsi, kai užauksi, ir čia išsirikiuoja tas išgėrimas į vieną liniją, reiškia, kad aš savo užraugęs noriu būti kosmonautas, nori būti, reiškia, turėti, galėsi, sako, ir merginą, ir žmoną turėti, ir vaikų, ir su dviračiu, ir su motociklo važinėti, reiškia, ir prie tų visų vertybių man dar pastato, kad tu galėsi gerti, jau, aha, susiformuotas dalykas, kad vaikiškas malsumas, kad visų pirma, aš noriu būti užaugęs, visi vaikai nori būti užaugę, antra, aš tai yra siekiamybė, antra, aš noriu būti toks pat laimingas, kaip ir mano tėtis ir mama, kaip tie visi svečiai, kurie tai pasidaro, tai tuo metu aš tikrai taip nemaščiau ir nebeiliojau, kaip dabar, bet aš kaip pasižiūriu į tos savo prisiminimus, aš suprantu, kad manyje vyksta virsmas. Tas stebuklingas daiktas, jis tampa uždraustų vaisim, ir su kuriuo aš kažkada galėsiu paragauti. Tada tik tai laiko klausimas, kada tai įvyks. Kada tai įvyks. Dabar, jeigu žiūrint į tą dvasinį aspektą, aš visada norėdavau būti linksmą.
Laimingas gal.
Laimingas. Vaikas būdamas, aš irgi, aš ten, man ne visada patinka ruošt pamokas, man ne visada patinka, kai sako, einam tėvai padėti daržą, ten kažkokį įvalyti ar ten ravėti. Ir man tai, aš nesurišu to, kad aš esu toks savotiškai, kaip ir daugumo vaikų, ne, aš esu ir šioks toks savanaudis, ir savotiškai tinginys, kaip ir turiu visą tai, ne, ir yra tų dalykų, kurie pas mane buvo reikiavosi į malonių dalykų, ne, malonų gyvenimą ir nemalonų gyvenimą, ne. O čia kažkaip man atrodo, kad iš geros to alkoholio, reiškia, tas malonus gyvenimas pasidaro pats maloniausias. Ir aš laukiu, ateina tas proga, kada aš paragauju to alkoholio iš tikrųjų ir aš pajuntu tą tokį pakylėjimą, kažkokį išsilaisvinimą, kasdienių rūpesčių užsimiršimą. Ir tai tas virsmas yra gana įdomus. Ne? Jis nepatirtas, bet man atrodo, kad tai ir yra tikroji, turbūt tikroji euforija.
Bet ar galima, Raimundai, daryti prielaidą, kad jeigu tu tiesiog papasakai dabar apie savo pažintį su pačia medžiaga, tokia kaip alkoholiu, ar galima būtų daryti prielaidą, kad jeigu ne alkoholis, tai būtų buvus kažkas kita, kažkokia galbūt kita medžiaga?
Žinoma.
Aš kur aš lenkiu? Aš lenkiu į tą pusę, kad na, veikiausiai, jeigu tuos tris aspektus minint, nes šitas aspektas yra pati didžiausia priežastis turbūt to susirgymo, apie kurį kalbame mes.
Tikrai taip, nes toliau einant, reiškia, nu, vaiko tos maži tie norai, mažos žinios ir maža patirtis mano buvo ir daug mažesnis siekiai, reiškia, ir poreikiai. Eina laikas, aš tampu paaugliu, konfliktuojančių, nesusitaikančių paauglių, nepriimančių jau ir mokytojų mokykloje, nepriimančių jau atsiranda pas mane ta, vadinkim, mano nuomonė išmokta, išaukleita, reiškia, grįsta visokiausiais dalykais. Aš išmokstu ir pameluoti, ir pamanipuliuoti, ir pareikalauti, ir nesutikti, ir pasipriešinti. Ir, reiškia, mano gyvenime vis dažniau atsiranda to diskomforto. Aš dažnai pabėgdavau. Žinoma, gal sakykim, kas yra ta dvasinė. Pas mane buvo daug dvasinių spragų. Aš dažnai nesijausdavau laimingas ten, kur aš esu. Aš norėdavau būti Žiulio Verno knygų herojus, aš norėdavau būti kažkoks keliautojas, o ne eiti į mokyklą kiekvieną dieną, pavyzdžiui, žinai. Aš daug kur, ir reiškia, tas vat, tai yra mano dvasinės, reiškia, savotiškai tokios atsiranda skybės, kurių aš negaliu išpildyti, ir aš nesidžiaugiu tuo kasdienio gyvenimo. Aš labai norėčiau, kad klasės draugai mane žiūrėtų, man jau ta pirma susižavėjimai, pirma ta romantiška kažkokia ta vaikiška meilė, man labai norisi su jie draugauti. Bet iš kitos pusės aš nedrįstu prie jos prieiti, aš bijau jai pasakyti, nes ką, apie mane pagalvos prasidamas, mane prasideda tam tikra kančia, kad gyvenimas ne visai teisingas, kodėl aš negalėčiau būti stiprus ir visus nugalėti klasėje, reiškia, kodėl aš negalėčiau būti drąsus ir drąsiai prieiti prie tos merginos ir galbūt ten jau susodinti ant kokio įsivaizduojamo mustango kažkur ten nu jo taip. Ir aš suprantu, kad kažkaip gyvenime aš noriu, aš mėliau gyvenu fantazijose. Ir dažnai konfliktuoju su gyvenimu, va čia ir yra mano dadva. Tada ir atsiranda noras kažką tai ieškoti kažkokų lengvesnių būdų.
Būsenų.
Lengvesnių būdų, Busa. Kaip tą pasiektą, ne? Ir aš pilnai prisimenu, pavyzdžiui, kodėl aš mokosi iš vyrės. Nu, jie mane mokina, kaip man geriau jaustis. Aš atsimenu, kai man buvo kokie 8 metai, mūsų berniukai vyrės, ne mūsų kėmė pradėjo uostyti kažkokį tai ten chemikalą, nusipirkė iš vaistinės ir jis sako, kad ten labai gražios ten fantazijos kyla ir aš atsimenu pavoščiau ir tikrai apsvaigau ir nuo tos chemijos ir aišku man nepatiko tas turbūt viski blogo pasidarė ir aš daugiau to nekartojau, bet tai irgi kas galėtų paneigti, kad aš, bet visa tai nesvarbu, ar tai būtų alkoholis, ar tai būtų kažkoks, aš visada ieškau lengvo, greito tokio pabėgimo šito gyvenimo. Pabėgimo iš tos tikrovės, kuri yra tikra, pabėgimo į kažkokį lengvą euforijos būseną, aš norėjau visada, kad jinai tęstųsi. Ir šitai vietai, aš manau, kad šiai dieną aš priimu tai, kad visų pirma yra mano dvasinė liga. Ir nebereikalo manimi alkoholikai, man sako, kad svarbiausia yra man išlaikyti tinkamą dvasinę būseną kasdien. Tada man nereikės nei gerti, nei kitaip svaigintis, nei kažkur tai bėgioti nuo šito gyvenimo. Jeigu aš išmoksiu priimti gyvenimą tokį, koks jis yra ir juo džiaugtis,
būsiu laimingas.
Kam tada reikia ieškoti kažkokų svaigalų arba kažkokų tai dirbtinių būdų. Bet šitai vietai aš susiduriu su kuo? Su savo žmogiškumu. Su savo ego, su savo, reiškia, žmogiškom silpnyviam ir neturėdamas kokio nors pamato tvirtesnio, aš negaliu pasikliauti savimi. Aš daug kartų bandžiau pasikliauti savimi, visą gyvenimą aš bandžiau vadovautis pats. Galiausiai atsidūrus jau ligoninės, atsidūrus pas anoniminės alkoholikos, man tas pats globėjas man parodo, tu pažiūrėk, tu su savo protu, su savo gabumais, kur tu atsidūrėjai. Aš atsidūrėjau beprotybėje ir pragarė, nors aš visą gyvenimą stengiausi būti laimingas, o atsidūriu pačioj apirktiniausiai būsenai. Reiškia, reiktų pasižiūrėti, o kuo aš rėmiausi visą gyvenimą. Aš rėmiausi savo norais, savo įgėdžių pildymais, savo, reiškia, ieškojimais, bet atmesdamas tą senovės žmonių išmintį ir tradicijas, kurios ir yra įkūnytos, ne, dvasinėse dalykuose. Ir literatūroje, ir tikėjime, ir bažnyčioje, ir visa kita. Tai yra, aš atmečiau Dievo idėją, bandydamas tvarkytis pats. Tuo pačiu atmečiau ir galimybę rasti ramybę priimtą gyvenimą. Šiai dienai aš vis tik tai esu įsitikinęs, kad jeigu kas nors man šiandien nepatinka aplink mane, ar šis kambarys, ar mano būsena, tai yra dažniausiai tai mano paties problema, mano dvasinių dalykų problema, nes mano vertinimas pats yra neteisingas, nes aš galėčiau pasižiūrėti biškį plačiau, ne iš savo varpinės.
Neprivalo pasaulis prisitaikyti prie tavęs. Jeigu taip išeksponuoti dabar visą tą, tuos tris aspektus, apie kuriuos užsiminėjai, man labai patiko, labai labai iš tikrųjų gražiai susidėlioja. Reiškia, yra fizinis aspektas, su kuriuo veikiausiai nieko padaryti neįmanoma. Aš paragavęs alkoholio, jo tiesiog negaliu kontroliuoti. Vienintelė išeitis man visiškai nevartoti alkoholio, atsisakyti šitos medžiagos, jokia forma, jokių pavidalų, niekada. Antroji problema, turbūt yra gal psichologinės, kitaip reikėtų, nesugebėjimas atsilaikyti prieš tą pirmą taurelę. Kažkas įvyksta su alkoholiku, nepadeda valia, nepadeda patirtis, nepadeda aplinkiniai žmonės, nepadeda žinojimas netgi apie lygą. Ir va čia didžiausia man mislė yra pirmos taurelės beprotybė, taip anoniminiai alkoholikai ir vadina tą dalyką, apsėdimas prieš pirmą taurelę. Kitaip tariant, nesuveikia jokie saugikliai. 150 kartų aš kartoju, 151 kartą kartoju tą patį veiksmą ir kažkaip tikiuosi kito rezultatų. Nesugebus suvesti savo veiksmus su pasiekmėm. Na va, bet tas trečiasis aspektas, dvasinis aspektas turbūt viso to priežastis ir yra. Reiškia, nesugebėjimas, kažkas su manim yra negerai, man reikia. Laikas nuo laiko aš turiu pabėgti iš tos realybės, ieškoti kažkokios būsinos, nes aš negyvenu harmonijoje su savim, su pasauliu, su dievu, su visa aplinka. Pats svarbiausias aspektas yra dvasinis. Ir anoniminiai alkoholikai turi 12 žingsnių programą. Tu ją minėjai. Kaip ta programa perkeičia? Kas įvyksta? Kas įvyko tavo atveju? Kokie buvo pasikeitimai?
Būtent aš ir suprantu. Reiškia, aš pradedu pažindamas save ir analizuodamas, reiškia, savo gyvenimą, savo santykius ir savo visus poelgius ir matydamas galutinį rezultatą, ne, kur aš atsidūriau su tuo mąstymu, man vis tik tai tenka priimti, kad, reiškia, mano turimas arsenalas, ne gyvenimą, vadinkim, gal taip, nuvedė mane kažkaip ne ten, kur aš norėjau. Pasižiūriu dabar, sako, prieš pirmą taurelę aš bejėgis. Aš manau, kad pirmoji taurelė visai čia nieko dėta. Esmė, tame, kodėl man jau reikia tos pirmos taurelės. O čia, žiūrint iš dvasinės linijos, čia yra daug svarbiau. Jeigu aš jau dasigyvenau iki to, kad man aplinkui darosi kančia, nei vienas padaras nepakenčia kančios, nesvarbu, ar būtų tai kirminas, ar tai katinas, ar tai galų galia ir aš. Ir kančia... Jeigu aš įspirštą medį droždamas įsivarau pašiną, jis sako, tą visą rakštį, tai aš galiu su ją vaikščiau dieną, dvi, bet jeigu jinai užpūliuos, tai tada tikrai jau turbūt aš arba pats ją bandysiu krapštyti, arba eisiu pas medikus, arba kažką, tai nes tai jau bus kančia, tai pasidarys nepakenčiama. Mano įprastinis vaistas tapo alkoholis. Tiek nuo fizinių kančių, aš išgerdavau ir kai man dantys skaudėdavo, nes taip lengviau, ir kai pilvą sukdavau, reiškia, tai čia fizinės. Netgi fizinės, ne negalavimus, aš dažnai pabandydavau numalčinti su alkoholiu, ne, sustabdyti. Ir tiesą pasakant, kartais ir pavykdavo, ne. Bet jau nekalbant apie dvasinius negalavimus, tai tada reiškia, alkoholis tampa ta jėga, kuri mano gyvenime tampa aukštesnėje jėga, į kurią aš remiuosi visame kame. Šiandieną aš drąsiai esu nekartą kalbėjęs apie tai, kad aš turėjau gana tvirtą tikėjimą. Aš turėjau gana tvirtą dievą ir jis buvo alkoholis. Atrodo, šiurpinančiai skamba, bet ta, aš čia yra mano išvada, žiūrint į mano veiksmus. Jeigu pas mane kilo problemų šeimoje, aš žinau, kad aš išgersiu ir man praeis. Čia tikėjimas. Aš žinau, kad jeigu pas mane yra problemų darbė, aš išgersiu ir tai praeis. Aš jeigu nesusitaikau su to, koks oras laukia, aš išgersiu ir tikiuosi, kad tai praeis. Ir galiausiai su tuo tokiu pamažu pratinimuosi prie tos gerovės. Ane? Iš esmės, tai man trūksta ramybės ir geros savijotos. Ir man, mano organizmas ir mano netgi sąmonė prisitaiko prie to, kad iš geros alkoholio aš gaunu ir ramybę. Ir gaunu ir gerą savijautą. Palaipsniui tai tampa jau problema, palaipsniui tai tampa jau, ne, jau aš nebegaunu tos geros savijautos, bet aš didinu išgerimą kiekį, aš galų gale jau nemoku kitaip neišėjti iš tos kančios ir šitai vietai tai tampa mano atsvara, mano gyvavimo nepagrindu, kad be alkoholio aš nesugebu niekur gerai jaustis, niekur.
Patikslinsiu, kitaip tariant, tu... Būdamas blaivus, būdamas visiškai švarios, blaivios, skaidrios būsenos, tu jauti kančią. Vienaip ar kitaip, galbūt jinai auganti yra, bet užauga iki tokio lygio, kad tau reikia tiesiog pabėgti.
Taip, jinai susijusi ir su tuo pačiu vartojimu, nes gerdamas alkoholį aš daug prarandu. As mane subyra šeima, as mane reiškia, dingsta, reiškia, mano sveikata prastėja, mano reiškia, daug žmonių nuo manęs nusisuka, arba aš pats nuo jų pasitraukiu. Ir kai aš prasipagirioju, man baisu priimti, nes aš jau iš tikrųjų, jau mano gyvenime daug labai problemų yra. Ir kaip tada užtenka tik prasimerkti ir pažiūrėti į tai negirtam ir plaukai šiaušiasi ant kupros, kaip sako žmonės, tai ką man daugiau daryti, aš ir vėl griebiuosi to, kas mane gydo, nors jau mane nebegydo. Ir dabar, vat, nesako, aš visą gyvenimą sakydavau, aš esu ateistas, buvau ateistas, jį niekad netikėjau. Aš net galiu pasakyti, kad tai neteisingas, aš turėjau tikėjimą. Aš turėjau tikėjimą, alkoholis buvo mano dievas. Kiti žmonės sako, negali būti. Aš pateikiu tokį pavyzdį. Kai aš vaikščiau, reiškia, jau visas pamilinavęs, suklypęs ir tiesą sakant, ir apsimyžęs kartais, drąsiai galiu sakyti, ir kaip rašiau, reiškia, jau kapeikėliu prie parduotuvės, užtekdavo man tik tai gauti buteliuką. Ar jį nusipirkti, ar kažkaip tai kitaip. Ir aš įsikišu jį užantį. Pabrėžiu, mano būsena, aš visas drebu, man per akis ten bėga tokį neaiškus pūliai panašus į ašaras, aš visas jau širdis atrodo stoja visą kitą ir aš įsidedu tą buteliuką į užantį ir einu iš kampo, kad galėčiau išgerti. Ir ką jūs galvojate, aš dar neatsukęs to buteliuko, aš dar net iš jo nepatraukęs, bet mano iš karto pagerėja savijautą. Tai tikėjimo aktas. Aš jau tikiu, kad aš turiu gelbėtoją savo užantyje ir kad va tuoj man pagerės. Čia yra tik tikėjimas, jokios fiziologijos čia nėra, aš dar net neparagavau, bet jau aš tikiu, kad man jau bus geriau. Ir iš tikrųjų man pasidaro geriau, vien nuo to veiksmo, nuo tos minties. Ne? Tai šiandien aš supratau, kad dažnai aš šiandien meldžiuosi, ne? Ir į tai, ir vakarė, ir visą kitą. Ir aš tikrai per maldą irgi aš gaunu tą ramybę, aš gaunu visą kitą, bet čia yra... Šitas dalykas manęs nežudo. Galų gale, aš žiūriu į gyvenimą, kas aš esu, ne, kaip yra gyvenimas ir šitą vietą, jeigu man tai nepatinka, aš dažniausiai randu, kad vėl aš norėčiau keisti gyvenimą į tokį, kuris man parankos. Aš atpažįstu nieko kito, tik tai savo vėl, savo naudiškumą. Ir tuo atveju aš galiu pabandyti paprašyti, jeigu viskas yra nuostabu, ačiū tau Dieve, kad tai yra už šitą pamoką, ačiū tau Dieve už šitą žolę, už šitą lietų, už šitą žmogų, koks jisai bebūtų, ne? Vėl mano protas ir mano tas būdo, mano silpnybė žmogiškos, kažkodėl tam žmogui arba tam įvykiai vėl uždėjau neigiamą ženklą. Pasižiūrėjus iš tikrųjų, tai viskas yra gerai, tik tai vėl su manim paukštauja mano paties, reiškia, būdo trūkumai, mano paties silpnybės. Jis sako, būtinai šį programą ne, man ir priveda prie to, kad man reikia aukštesnės jėgos, bet... Einant truputėlį giliau, aš vis tik tai suprantu, kad nėra kitos jėgos, kaip tik tai tas, kuris visą tai sukūrė, kas yra aplink mane, tuo labiau ir mane patį. Ir čia jau aš galiu tuo remtis, nebebijodamas kažkokio tai pasiekmių.
Tu jau iš tikrųjų užsiminė, Raimi, apie tai, kad neteisingai buvo sudėliotos vertybės ir jos galbūt jau dėliojasi taip, kad tu tampi laimingas ir be papildomų kažkokių dargiklių. Pakalbėkim apie... Tarnavimą, tai irgi vienas iš tokių dalykų, kuris man buvo kažkada tai svetimas. Tiesiog paprastas pavyzdys, tu čia atvažiavai, tu sukorei nemažą kelio gabalą, tu aukoji savo asmeninį laiką. Kodėl tu taip darai?
Man labai patinka anonimių alkoholikų pirma tradicija. Nes apart 12 žingsnių sveikimo programos, dar vat, draugija vadovavosi 12 tradicijų. Ir... Šitoj vietai jinai skamba labai paprastai, svarbiausia turėtų būti mūsų bendra gerovė.
Mūsų tai yra anoniminio alkoholikų.
Taip, anoniminio alkoholikų tradicija tai skamba toliau, skamba kiekvienas veikimas priklauso nuo vienybės. Tradicijos atsirado iš sveikimo paskatų, iš dvasinių nuostatų. Ir jeigu iš pradžių aš mokausi, kad mano grupėje, kurią aš lankau, aš pamažu suprantu, kad man turėtų būti svarbi tos grupės gerovė, nes nuo jos priklauso ir mano likimas. Tai plečiantis mano dvasinę mane akiračiai, aš suprantu, kad ta bendro gerovė išeina iš už grupės ribų ir aš suprantu, kad norėdamas, kad sumažėtų mano tas savanaudiškumas ir egoizmas, aš turėčiau laikytis būtent šitos taisyklės, paisyti šito pasaulio aplinkinių žmonių gerovės. Ne tik žmonių, ir gamtos, ir žaulės, ir viso, kas Dievo sukurta, nes tai yra, aš esu šito dalis. Ir kad ta bendra gerovė, iš tikrųjų jį tiesiogai proporcingai, kaip pasakytų matematikai, mano gerovė. Tai jeigu anksčiau žiūrėdau, kad man tik būtų gerai aplink visai kitą nesvarbu, tai paprastai aš dėl to ir atsidurdavau tokiose situacijose, kada tas visa kita arba nusisuka manęs, arba atstumė mane ir aš tampu jau nebe šio pasaulio dalimi. Ir tada prasideda tikra kančia. Dendra gerovai, tam ir yra, kad šiai dienai dėl ko aš tarnauju. Aš turiu tikėjimą. Aš kiekvieną dieną prašau Dievę, leisk man būti naudingam tau ir žmonėms. Ir dar jeigu praplečiat ir visam šiam pasauliui, visame kame, nes aš esu šio pasaulio dalis. Aš jau nebenoriu būti tuo vieninteliu neklystančiu ir save saugojančiu visokiam priemonėm Raimundu, tuo individu nepriklausomu, to sakym, nes tai aš negaliu būti nepriklausomas, nes aš tiek iš matematikų, tiek fizikų požiūrių, o ne aš vienaip ar kitaip, aš esu šio pasaulio dalis, aš esu priklausomas tiek fiziškai, tiek ir dvasiškai. Ir kai aš tą suprantu, man jau nebe tas pats, man šiandien tikrai smagu. Aš nedarau tai iš kančios ar iš pareigos. Man smagu būti naudingam. Aš vėl suprantu, kad aš nieko neaukoju. Aš sakau, tu aukoji savo laiką. Ne mano tas laikas. Dievas davė tą laiką ir jojo yra tas laikas man duotas. Ne? Ir ką aš dar galiu aukoti? Savo pinigus, ne, kuriuos aš galiu šiandien uždirbti. Argi tai vertybė? Aš jau bandžiau eiti tuo keliu. Ir vėl tai nėra vertybė. Tiek, kiek yra, gyvenimas nesusideda. Aš nenoriu vėl melstis ne alkoholio arba pinigų dievoje, ne mamonai šitai visai. Nu, nenoriu. Aš noriu gyventi, būti šio pasaulio dalimi. Ir man net tas pats, kad šiandien yra kečiačių žmonių. Ir galbūt, jeigu aš jaučiu arba žinau, kad aš galiu prisidėti galbūt prie to, kad kitas žmogus šiandien galbūt susimastys ir galbūt nustos gerti, pradės veikti, gal jo šeima ar vaikai bus laimingi, tai irgi... Aš esu šito viso pasaulio dalis. Ir jeigu aš galiu prie to prasidėti, aš tik tai dėkingai tą ir darau.
Ir dar vienas trumpas klausimas. Ar tebe darai klaidas? Kokias klaidas darai? Kokie visgi dar trūkumai liko? Kaip tu dabar jautiesi tame kelyje sveikime?
Visi trūkumai liko. Visi. Šiai dienai pasakyčiau, niekas. Aš turiu... Lygiai taip pat manyje ir toliau gyvena. Ir tas pats egoistas, ir tas pats išpuikėlis, ir tas pats savanaudis, ir tas pats tinginys, ir tas pats, reiškia, piktuolis, ir tas pats nesaikinguolis, ir visus tos 70 didžiasias nuodėmės paėmus, jos visos būdingos man, nes aš esu žmogus. Bet aš turiu ir dorybės, ne? Ir labai, tai kitas dalykas, aš jau galiu rinktis. Jeigu man sunku būna rinktis, aš tada prašau Dievę suteik man jeigu eiti į tą šviesę, ją pusę, nes tamsioji mane svarbia į kitą pusę. Dažnai mūsiškiai sako, mano protas serga. Aš gal net linkęs su to nusitikti. Protas yra mechanizmas, ne 2×2=4, jisai sako. Klausimas, kas tą protą įtakoja. Yra iš vienos pusės mano silpnybės, kurios sako tam protui, einam į kairę, ten bus smagiau, ten bus lengviau, ten bus patogiau, ten nieko nereiks daryti, ne? Bet yra dabar ir to šviesiosios pusės, ne? Ir galų gale ta jėga, kuri yra Dievas šiandienai man, kuri man sako, o gal pabandyk į šitą pusę, čia gal bus sunkiau, bet čia tu turėsi ramybę, čia gal bus iš pažiūros sunkiau, bet tu turėsi, tu gerai jausiesi, tu vakareisi laimingas miegoti, tu prasidarysi dėkingas, pradėsi dėkoti šiam gyvenimui, pradėsi dėkoti tam, kuris tau davė tą gyvenimą, aš tą ir darau. Ir aš galiu rinktis, ir man tenka rinktis kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną, kiekvieną rytą aš vėl galiu pasukti tuo anuo keliu ir tuo keliu. Ir netgi kiekvieną žingsnį aš galiu pasielgti. Numest noro ant žemės ar pakelti ją. Numest šiukšlę ar ją pakelti. Skubėti, lėkti, neviršinti greitį ar iš viso sustoti. Aš kasdien galiu rimtis. Kaip pažiūrėti į tą žmogų, o ne? Į kiekvieną sutiktą žmogų aš galiu pažiūrėti. Iš tų savo dviejų pusių. Arba vertindamas jo trūkumus, arba dėkodamas iš jo privalumus. Ir jį visą kitą gyvenimą.
Kaip aš sakiau, kad ir kiekvienoje situacijoje galima į duleistą automobilio ratą pasižiūrėti labai, labai, labai negatyviai. Ir tai įsivaizduoti, kad taip pasaulio pabaiga, tragedija, viskas dienos planai griūna, o galima pasižiūrėti visiškai kitaip, kitų kampų. Ir atrasti už ką padėkoti, tai turbūt ir yra svarbiausia. Kągi, mūsų laidos laikas artėja prie pabaigos. Ačiū, mėly Marijos radijo klausytojai, kad čia valandėlė buvote kartu su mumis. Dėkuoju Raimundui už savo pasakojimą, už įžvalgas ir jų pamąstymus. Nu, visus ne tik kenčiančius nuo alkoholizmo, bet ir jų artimuosius ir visus, kurie vienaip ar kitaip susidūrė su alkoholizmu, neranda išeities, ieško atsakymų ar tiesiog domisi anoniminių alkoholikų veikla ir sveikimu, visus kviečiu aplankyti atvirus anoniminių alkoholikų susirinkimus ir įvairius renginius, kurių vasarą taip pat vyksta ne vienas. Informaciją apie visą tai jūs rasite aplankę mūsų internetinį puslapį aalietuvoje.org. Jame taip pat rasite informaciją apie visas Lietuvoje veikiančias anoniminių alkoholikų grupės, adresus, telefonų, numerius ir kontaktus. Na, o apsilankę atviruose anoniminių alkoholikų susirinkimuose bei renginiuose jūs visada galėsite pasikalbėti su vienu iš mūsų bei įsigyti anoniminių alkoholikų literatūros. Kaip jau laidos pradžioje sakiau, visą tai, ką jūs šioje laidoje girdėjote, buvo tik mūsų asmeninė patirtis ir mūsų asmeninė nuomonė, kuri nebūtinai turi sutapti su visos anoniminių alkoholikų draugijos nuomonė. O bendruomenė laidoje Dievas gydo savo asmeninę patirtimi sveikstant nuo alkoholizmo dalyjosi. Ir jums kalbėjo anoniminių alkoholikų draugijos narys Raimundas, laidą vedė Martynas. Dar kartą dėkojame, kad klausėtės mūsų šią valandėlę ir iki kitų susitikimų. Sudie.